Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
Alle synger vel i dusjen?
Nei.
Jo, til og med bilen synger i dusjen.
Biler dusjer ikke.
Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
En podcast fra Tid og Lyst.
3, 2, 1. When lift off. 1, 2,
3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, end of bed. Okay, we checked all four systems and there you go on modulation all four and keying with a go.
Vi begynner denne episoden med å si at den utelukkende generert av deg, kjære lytter, og Facebook-følger. Fordi, igjen, så vi så høflige og respektfulle overfor alle våre glade, gode lyttere og følgere, at vi tar alle spørsmål på alvor, ikke sant, Eirik?
Vi gjør det. Jeg tror faktisk vi forsøker å svare på absolutt alt som kommer
inn. Du er god. Du er veldig god.
Jeg liker jo alltid gjort det. Det har alltid vært en del av jobben min å svare på spørsmål, og det vi gjør nå at svare på alt. Altså, det meste passer jo faktisk inn i programmet vårt. No, det noe som ikke helt gjør det. Vi får blant annet ganske mye spørsmål om astronomi. Vi ikke helt der ennå, vi får tenke litt på det.
Astrologi, får vi mye om det?
Nei, faktisk ikke. Det så jeg prøver å si at romkapslytterne de beste lytterne. Ja. Så ingenting som å sleike lytterne sine opp etter ryggen. Men uansett, lyttespørsmål. Så det som ofte skjer hvis du ikke har sendt et spørsmål til oss før, at jeg pleier å svare, og det jeg ofte da gir et sånn kort svar, hvor jeg bare sier at her sånn kjapt hva som svaret. Men hvis det et godt spørsmål, så kommer vi antagelig til å bruke det senere. Noen ganger så blir det et helt program av det. Andre ganger da inviterer vi en gjest, eller andre ganger som nå så bare oppsummerer vi. Og i dag har vi gode spørsmål da.
Så skal det også sies at når Eirik News sier kort svar, så har det en tendens til å være det som mange andre vil kalle et langt og fyldig svar.
Middelskolestil.
Ja, det skal sies. Ja. Hjertelig tusen takk til alle som har sendt inn spørsmål. Takk også til alle som eventuelt har støttet romkapsel på Vips. Søk oss opp der hvis du ikke allerede har gjort det og føler at du har litt for mange penger og har lyst til å gi oss noen av dem. Og takk også til alle som har kjøpt vår eminente T-skjorte.
Ja. Absolutt. Og vi altså, som du sier, mange av spørsmålene våre kommer inn på Facebook, noen kommer på mail til romkapsel@news.net, noen kommer på Twitter, og jeg tror vi etter hvert vil få flere på Insta. Vi lansert på Insta nå, så vi ser alt, vi hører alt, så vi følger med, og vi svarer kjapt.
Storebror ser deg.
Ja. Okay. Vi greie storebror, da. Det skal vi ha. Ikke som han andre.
Det skal sies. Ok, vi begynner på spørsmålene. Vi skal aller først til en som heter nesten det samme som deg, Eirik.
Det var derfor jeg tok spørsmålet først.
Det var det nok helt sikkert.
Hallo. Det favorisering.
Og det lov, for dette vårt. Vi kan gjøre som vi vil. Erik, han har stilt, som du var inne på, noen spørsmål om astronomi, og så lar vi det ligge litt. Vi kan kanskje eventuelt se om vi kan kanskje på et eller annet tidspunkt skuddår komme tilbake til det. Men så...
Jeg leste det, så tenkte jeg, unnskyld, men dette ikke jeg som skal svare på dette. Du kan forklare.
Ja, fordi Erik stiller et spørsmål om MC, altså motorsykkel, i verdensrommet. Og da kan det høres ut som Erik har inhalert for mye av et eller annet, enten om det noe som kommer ut av eksospotta, eller i rullet inn i et sigarettpapir.
I garasjen hans?
Ja.
For det jo tydeligvis der han...
Ja. Bruker å høre på i garasjen mens jeg mekker motorsykkel, skriver Erik, som bringer meg over på neste tanke. Ville det ikke være enklere å ha tatt med motorsykkel på månen i stedet for bilen? De hadde MC veier mindre, og med sidevesker så har de jo plass til månesteiner og støv og så videre.
Og jeg ga ut kort svar, og kort svaret var det høres ut som en god idé, men antagelig hadde NASA noen gode grunner, blant annet dette med at med feite dekk så det lettere å få god friksjon på i det løse månestøv og sånn.
Ja.
Det var et generelt svar, men det var fordi at jeg var litt rask på avtrekkeren.
Ja.
Jeg researcher ikke godt nok.
Nei.
For Erik, jeg har ikke svart helt riktig til deg. Dette var faktisk noe NASA tenkte på.
Ja!
Yes! Yeah! De tenkte MC på månen. De gjorde faktisk det. Jeg skal legge ut lenkene på Facebook-siden vår og i bloggen og sånn, og på Twitter også, sånn at du kan se det når denne sendingen dukker opp. Men, ja...
Tenk å være medlem av den MC-klubben av Lunar MC.
Altså, det finns noen bilder der som alle som interessert i motorsykkel antagelig synes litt kule. Blant annet, jeg sitter og ser på et nå, som altså viser... En astronaut I full Apollo-drakt han sitter altså på en liten gul Honda.
Ja, det som ser ut som...
Lett motorsykkel, hva dette for noe?
Nei, det moped.
Det ikke en moped, jeg synes det ser mer som en moped.
Ja, det en moped.
Ja, og grunn, altså her var jo saken, det var selvfølgelig ingen I NASA som vurderte å sende en moped med bensinmotor til månen, fordi den klarer seg ikke uten oksygen. Det ville blitt elektrisk, men de ville teste om på en måte mopedformatet I det hele tatt passet med disse veldig stive og tunge Apollo-draktene.
Ja, og så ser du at han har kommet seg på.
Ja, han har kommet seg på, og han må sitte med stive bein rett fremover, og han sliter litt med å bøye seg fremover. Så det var helt klart at de måtte gjøre noen modifikasjoner, og så...
Gjorde de det?
Det gjorde de, vet du. Det gjorde de, skal vi se om vi kan finne det her.
Og så blir det scene ut
som... Så blir det scene ut som...
En,
ja, hva skal vi si?
Nei, altså, det vet du hva, det der jeg minner mest om, hvis du har sett Altså, vi skal ikke ta den debatten her nå, for at vi kan jo I vår private daglige liv kanskje være litt sånn gamle grettene gubber som hytter med nevene til ungdommen på sparkesykkel.
Ja.
For det der som de da har testet I en sjettedels G, den her,
ja.
Modellen som vi nå ser på.
I det vomitkommet dette flyet som liksom kan simulere 0G og en sjettedels G og alt mulig.
Ikke sant? Den... ser ut som, jeg vet at du får kjøpt noen sånne elektriske mopedaktige greier, ja. Som mer eller mindre et konsept som disse sparkesyklene som står overalt, bare at med et sete.
Ja.
Og de har ganske sånn feite hjul, ja. Har jeg sett. Og sånn ser denne her ut, som en litt sånn pocketbike.
Ja.
Du kan få nå, vet jeg, noen sånne pocketbikes som ganske sinna, da riktig nok med petroleumsmotor. Og den ligner litt på det. Og så kan mitt umiddelbare inntrykk at det ser fryktelig upraktisk ut.
Den ser upraktisk ut, og det NASA konkluderte med, det var litt det som for så vidt vi var inne på dette med, altså, de ville jo ha et kjøretøy på de siste måneferdene for å få litt lengre aksjonsradius. Det var en fornuftig ting, fordi hvis du bare kan liksom gå noen hundre meter, får du ikke utforsket mye av månen. For det første så var det jo dette med at de burde jo egentlig være to. Man bør ikke være alene når man kjører rundt på månen.
Nei, samme regel å være på månen som når man dykker eller svømmer på kvelden.
Ikke sant? Ja. Og det andre var selvfølgelig at de kunne aldri kjøre lenger unna enn det de kunne gå hjem I tilfelle det sviktet. Og der var det jo sånn at denne elsykkelen, den ville hatt en motor, mens månebilen faktisk hadde en motor I hvert hjul, så den hadde vel større driftssikkerhet. Det som til syvende og sist var utslagsgivende, det var at de der sideveskene ville ikke ha fått plass her, og ville ikke ha fått plass med disse svære romdraktene, sånn som det ser ut. Så Erik, det de ville ha gjort, det var å trekke en kjerre etter seg, og de kom til at den kjerra ville ikke de klare å trekke. Men de hadde den som en backup-løsning, som skittkult. Og så var det en ting til, og det var selvfølgelig, denne motoren jo ikke luftkjølt.
Nei.
Den altså kjølt med bivoks av alle ting. Yes, det smeltet bivoks som så fikk stivne etter bruk var planen så her. Altså. Blir det mer hippie? Elektrisk motorsykkel med bivokskjøling på månen.
Ja, først nå ser vi jo I 2020 at liksom elmotorene begynner å innta motorsykkelmarkedet der.
Ja.
Og det her ville man da vært veldig tidlig ute med å lansere en elmotorsykkel.
Hvem så selvfølgelig greia? Det var jo store selskaper som var konkurrerte om å produsere ting. Jeg tror faktisk Boeing endte opp med å bygge månebilen. Hvem burde ha lagd... Kom igjen, dette lissepassning. Hvem burde ha lagd den første månesyklen?
Det jo, det sier seg jo selv.
Ja.
Jeg vet så
den står utenfor studio her.
Den gjør det. Altså, den hadde jo I hvert fall ikke funket.
Din Harley, nei.
Min Harley hadde ikke funket.
Den hadde ikke funket.
Men det må sies at det måtte jo blitt, hvis man skulle sendt opp en MC, Erik og alle andre, til månen, så måtte det jo blitt en Harley Davidson. Altså, det kunne vært Indien,
ja.
For så vidt, men det, egentlig så måtte det blitt en HD fra Milwaukee.
Ja.
Men så skal det også sies at når det kommer til driftssikkerhet og...
Ser flammekrig komme I vår på Facebook-siden, jeg bare sier at den holder jeg meg unna.
Så har vel kanskje ikke... Harley Davidson og I hvert fall Harley Davidson fra litt sånn tidlig 70-tal
vært det det vi snakker om, ja.
De helt største driftsikkerhet her var det vel andre land som var sterkere på og også I dette her segmentet med liksom, moped-size-segmentet
selv jeg
som
ville har vært, hørt det
ikke sant?
Selv jeg har det altså.
Og det ville kanskje blitt feil å sende opp noe asiatisk noe japansk noe koreansk det hadde vel ikke funket
de kunne ha spurt JAXA Japans utrolig navnet på Japans romorganisasjon Japans NASA heter JAXA og det så kult at jeg bare liker å si det av og til kanskje JAXA hadde fikset det, men jeg tror du har helt rett, for Apollo-programmet var jo nasjonal stolthet. De skulle slå russeren, de skulle vise hvor bra USA var, og jeg ser for meg at Harley Davidson kunne ha fått et utrolig fet NASA-kontrakt. Mm. Jeg kan si at hvis de noensinne bygger en månebase, og det jo snakk om å gjøre det, så klart, da kommer man jo til å gjøre det.
Men da det ikke HD som der, altså.
Nei, og det noe, og det blir elektrisk, bare så det sagt. Altså, Erik lurte litt på det, altså, men du kunne tatt med drivstoff. Ja, altså for eksempel, bensin har enormt mye energi I forhold til vekta sammenlignet med batteri. Problemet selvfølgelig at du finner ikke bensin på månen, mens du finner strøm til batteri på månen med solceller. Ja. Så det regnestykket går dessverre ikke opp for de av dere som liker å høre motorbrøl. Men på Mars, så skal du, altså nå skal vi jo sende mikrofoner til Mars, og hvis du har en virkelig brølete metandrevet, du kan faktisk drive motoren med metan, og metan og oksygen kan du lage på Mars. Så det har vært noen sånne løse planer om å faktisk på et eller annet tidspunkt switche fra batteridrevne kjøretøyer på Mars til metanmotorer.
For de har jo laget, og det har jeg sett, ja. Jay Leno blant annet, han med haka, vet du, ja. Talkshow-hosten. Han
og
har
en enorm bilsamling, det skjønt.
Og han har også I sin samling ganske mange motorsykler, blant annet en med rakettmotor.
Der har vi det. Så Erik, det kan hende at vi fremdeles en dag så får du høre fra Mars, fra mikrofonene på Perseverance Mars-bilen, som atomdrevet og elektrisk, så kan det, mulig, kan det hende at du hører brølet fra Elon som suser forbi på sin metan-Harley.
Ja, bare at må du ikke ha luft for å oksygen, bringe lyd?
Men det finnes jo også. Ja. Og ja, jo, altså, du må jo det, men det blir veldig tynt. Det blir sånn pipete, det blir sånn musepip.
Sånn dårlig mopedlyd.
Veldig dårlig moped. Ja.
I tillegg så ser jeg for meg en del problemer og utfordringer med de der romdraktene og stabilitet og balanse og sånne ting ned I denne, kjører seg fast ned I sanda og sånne ting. Så,
men det har jo som kjent aldri hindret noen I å gjøre interessante ting.
Nei, det sant det. Sant det.
Ja,
jeg liker tanken, og jeg vil gjerne vært med I, da kan du begynne å snakke om 1% motorsykkelklubb, for der det ikke mange som har den vesten.
Sant.
Gøy spørsmål, det liker
jeg. Det en mission patch. Oh. Det hadde vært noe død.
Lunar MC.
Lunar MC, ja, du, det må noen gjøre. Ja.
Den skulle jeg lett hatt.
Yes.
Det var deilig, kombinert to ting som jeg liker veldig, veldig godt. Verdensrom og motorsykkel.
Det ikke sant?
Det fint. Det Takk for det, Erik. Ok, da vi fra Erik til et annet godt, trygt norsk navn, Christian. Hei, sitter og hører på dagens episode på vei til jobb nå, hvor dere prater om Voyager-sondenes ferd mot neste stjerne. Det vil ta 30 000 år, noe som fikk hjernebarken til å vri seg rundt dette scenario. Du, takk, snakkes. Sett at Voyager-sondenes utstyr fortsatt operativt, noe jeg ser på som lite sannsynlig. Vil de da kunne sende dokumentasjon tilbake til jorda? For sannsynligheten for at menneskeheten som vi kjenner den I dag eksisterer må vel sies å være meget liten, altså da om 30 000 år,
ja.
Ny rase, etc., sivilisasjon og så videre. Om disse meldingene fra Voyager blir sendt og treffer jorda fra en annen stjerne, kunne dette bli tolket som en bekreftelse på utenomjordisk eksistens?
Du vet hva, det siste der jo innmari interessant, for det mer sånn filosofisk.
At man har glemt Voyager.
Ja, at en gang I fremtiden, så, for det, altså Voyager utstyrt med sånne plater som skal fortelle romvesener, ikke sant? At du, hallo, vi skal, altså vi kommer fra jorda, ikke sant?
Men det der hadde vi, der var det sånn, vi hadde vel det I den episoden også, der var det masse eksempler på hei på en hel bråte forskjellig språk.
Nemlig, og så er det ikke plotte I en av disse Star Trek-filmene? Jeg lurer på om det det,
at
det kommer noe tilbake, for det kommer noe fra rommet, og det viser seg at det Voyager-sonden som vender tilbake. Voyager.
Ja.
Og vi har helt glemt at den der.
Mm-hmm.
Så Christian, jeg tenker, vet du, om 30 000 år så kan det hende at vi et helt annet sted, at vi har glemt alt sammen. Kanskje vi har begynt på nytt igjen, who knows?
En apokalypse har inntruffet, og verden har på en måte blitt resatt, og de overlevende da, eller nyutviklede etter det, har ingen hukommelse, ingen minne, ingen dokumentasjon om det. Da åpner man jo for ganske mange... eksempler på, oi, her kommer det signaler fra verdensrommet, det en annen sivilisasjon?
Tror Christian inne på noe. Han sier jo selv at dette bare et tankestrev for en student med sommerjobb og for mye tid for seg selv. Ikke for oss, Christian! Dette våre liv, vi tenker sånn hele tiden. Dette en normal tankegang.
Dette en ganske morsom tanke, og her ser jeg for meg at det ligger altså et vel av muligheter for ganske gode filmer, blant annet.
Ja, bedre enn den, for den var ikke særlig god. Star Trek-filmen generelt ikke veldig god, og da har vi en ny flammekrig. Nå har vi allerede startet motorsykkelkrigen, nå kommer Star Trek-krigen. Men ja, helt klart, og hvis noen, vær så god, sett I gang og skriv den nye, neste norske science fiction-romanen. Vi har glemt det, og så mottar vi et signal fra en annen stjerne. Når det sagt, han har jo for så vidt rett I at Voyager kommer ikke til å leve så lenge. Den har et utrolig seilgivet plutoniumbatteri. Du kan bare sånn kjapt si hva det Altså, alle disse romsondene som skal ut I det ytre solsystemet, de kan ikke bruke solceller. De må gå på elektrisk strøm. Det kjernekraft som gjelder, og dette da det som... Det teknologi som NASA har utviklet på 60-tallet, som heter Radioisotope Thermal Generator, og det betyr at du bruker et radioaktivt stoff til å generere masse varme, som så genererer litt strøm. Og fordi det ikke noen bevegelige deler I disse små batteriene, som varer i hvert fall I 50 år, kanskje 100 år, så kan de vare så lenge, og hadde du hatt mer langtlevende radioaktive materialer enn plutonium, som har en halveringstid på 88 år, så da etter 88 år så halvparten av strømmen brukt, eller halvparten av energien liksom borte, så kunne du antagelig holdt hele veien til en annen stjerne. Det finnes jo noen veldig langlivede uranvarianter der ute. Så ideen faktisk, den ikke helt hinsides at du kan bygge noe som kan vare I tusenvis av år, for du har som sagt ingen bevegelige deler, men det innmari ineffektivt da.
Ja, det jo helt fascinerende hvor lite effektivt det
Det det, altså, for det finnes en scene I The Martian, som, det den hvor Matt Damon finner ut at den Mars-bilen han skal kjøre av gårde I, den for kald. Og han bruker alt for mye strøm på å varme den opp, og så kommer han på at det finnes en sånn dumpet plutoniumgenerator liggende I sanden noen hundre kilometer unna. Han kjører og henter den, graver den opp, og så tar han den inn I bilen sin, og da blir det øyeblikkelig varmt, og så sier folk, ja, men det kan jo ikke stemme, men jo, for den genererer altså denne, en sånn plutoniumgenerator, genererer 150 watt strøm, men den slipper ut 2500 watt med varme for å gjøre det. Så det noe sånn som 8% av energien som faktisk blir konvertert til strøm. Så det ikke effektivt, men det seit langlivet, fordi det ikke noe bevegelige deler.
Den faktisk mindre drifteffektiv enn en forbrenningsmotor, som også ganske ineffektiv. Ja. Så det interessant å tenke på.
Og det jo da samme, dette nøyaktig den samme typen batteri som sitter på Curiosity og Perseverance, Mars-bilene på Mars. Og det grunnen til at, som vi var inne på I vår sending om Perseverance, dette litt snodig fenomen om at du har en bil, Curiosity og Perseverance, på størrelse med en småbil, veier et tonn, flytter seg 30 centimeter I timen I snitt. Og grunnen til det at alt som ombord I den bilen skal dele på en energikilde på rundt 100-150 watt.
Ja,
altså datamaskiner, kameraer, motorer, varme, alt. Ja, sånn.
Yeah. Det er den beste løsningen man har kommet på, men den ikke spesielt effektiv, så sånn det bare. Det kommer bedre.
Hvis du også har lyst til å lage podcast, så må du ta kontakt med oss I podcastbyrået Tid og Lyst. Vi holder til på Grynerløkka og har verdens hyggeligste studio, som selvfølgelig har nydelig lyd. Det kan du jo høre. Vi dessuten skikkelig gode på innhold og produktion. Send en mail til pia@tidoglyst, så snakkes vi.
Skal vi ta neste spørsmål da, eller?
Ja, det skal vi.
Ja. Hei, har nå hørt gjennom samtlige podcaster dere har laget på et par uker. Oi, hei, så det hyggelig. Etter at jeg ble nylig klar over at den fantes og har storkost meg, venter I spenning på nye episoder. Vet du hva? Det veldig hyggelig å høre, for de kommer. Og så hyggelig at stadig nye finner oss og hører, og ikke minst binger. Det veldig
ordentlig.
Fortsett å høre og lytt. Last ned, del og tell your friends og alt det der. Mitt spørsmål dukte opp etter episoden om smålsatt CubeSat. Disse satellittene mye mindre og lettere enn jeg trodde. Det ble referert til enheter bestående av 6 kuber, totalt 10x20x30 cm, og så vidt jeg kan lese meg til, veier hver kube ca. 1,5 kilo, altså totalvekt på 9 kilo omtrent. Hvorfor kan ikke så lett og små enheter skytes opp eller ut med en type kanon eller lignende, innpakket I et eller annet aerodynamisk skall, som beskytter mot temperatur og som avstøtes når pakken når sin bane? Adolf-kanonene I Steigen.
Ja, det visste ikke jeg om!
Bygget under 2. verdenskrig, kunne skyte prosjektiler på cirka 1 tonn, med rekkevidde på over 40 km I timen. Det var sånne enorme, det drev de å forske på under krigen, og sånne svære jernbanekanoner, og helt enorme...
Schwerer Gustav, som var så stor at den hadde 2000 mann rundt seg, krevde 2 parallelle jernbanespor, og ble bare brukt under beleiringen av Odessa, for jeg sånn krigsnerd. Og nå det sikkert noen som uenig med at den ble brukt andre steder, men jeg tror bare den ble brukt under beleiringen av Sevastopol, tror jeg det var, I Sovjetunionen under 2. verdenskrig. Men ja, Adolf-kanonene samme type galskapskategori.
Og hvorfor kan man ikke da gjøre det? Skyte opp sånt med en svær kanon?
Altså, greia jo at romkanoner, hvis du googler sånn space gun eller space cannon, så vil du faktisk få treff. Dette noe som folk har... Første gang det blir popularisert I 1867. Og det når Jules Verne skriver om denne reisen til månen.
Ja, ja. Da ble der brukte de en kanon, gjorde de ikke det?
Jo, og det en svær kanon som står I Florida og skyter opp 3 astronauter til månen. Og det jo veldig mange som har påpekt at, unnskyld, men hallo, 102 år senere så var det 3 mann som ble skutt opp fra Florida til månen. Så han var bra der, og han var selv klar over at det var et stort problem med det, og det var selvfølgelig... Ville ikke disse bare bli syltetøy I bonden av kanonen av den voldsomme kraften, ikke sant? De ville bli klemt, G-kraftene ville bli sånn. Og ganske riktig, du får jo mange 100 G I bonden av en sånn kanonkule, og det gjør jo ikke noe når du bare hardpakket krutt eller sprengstoff, det gjør ikke noe når du har metall eller splinter, men når du har liksom sånn skjøre mennesker, og så skjøre instrumenter selvfølgelig.
Men hvis man hadde pakket det inn I aspik?
Nemlig, og det poenget. Det er tenkelig at det kan gjøres, og en måte det kan gjøres på at kanonen ikke fyrer av hele ladningen nederst I røret, men at du har flere ladninger som går av underveis. Mm. Da kan du på en måte fordele den G-kraften. Og det har gjort at jo, det I teorien mulig, og det amerikanske forsvaret hadde et prosjekt som het HAARP, H-A-A-R-P, en sånn high altitude. En romkanon, google det.
Ja.
Det var et forsøk, de ga det litt opp. Det har jo vært kanoner som har skutt kuler liksom helt opp I rommet, men det du vil ha jo bane.
Ja.
Og for å komme på bane, så holder det ikke bare å komme seg opp, for da faller den jo bare ned igjen. Du må opp I 27.000 km I timen. Og der jo ingen kanoner med vanlig krutt egentlig brukbare, så da måtte du kanskje bruke noe elektromagnetisk.
Ja, for de har jo drivet og forsket på sånne railguns og det greiene der.
Da har du selvfølgelig utfordringen med at du kan ikke skyte den ut I 27.000 km fra like over jorda, altså ned på bakken, fordi at da brenner det opp fordi at luft så tett. Det jo derfor raketter venter med å liksom sette opp farten virkelig før den sånn 10, 20, 30 km oppe, da gasser de ordentlig på. Så det noen sånne ting å løse, og så selvfølgelig det en ting til, og det at du kommer til å trenge, før eller senere, så kommer du til å trenge en rakett. For at når du kommer opp I rommet, så må du ha noe å skyve med, du må ha noe skyvgass og sånn, og hvis du skal ha I sirkelbane, så kan du ikke bare skyte opp en kanonkule, for at den vil ende opp på samme sted hvor den startet, den vil komme tilbake til utgangspunktet, så når den kommer opp, så må den da liksom sirkularisere banen sin. Så der vi nå, så kan vi si at det mulig I teorien, men det enklere med raketter, og nå det jo noen amerikanere som driver og lager billige raketter, og det også kommet sånne smallsats. De også ganske billige å sende opp. Så.
Ja, de rakettene som sender opp smallsatsene, for det var der spørsmålet begynte, altså med de som veier såpass lite.
Og det jo antagelig det samme som kommer til å skje på, altså for eksempel Andøya. Altså det skal jo skytes opp fra Andøya smallsats etter hvert. Og de rakettene kommer jo også til å være utrolig mye billigere enn sånn type de store russiske og de store amerikanske, og kostnaden ved å utvikle en romkanon blir så høy at for ingen...
Det ikke noe poeng.
Men igjen, tanken god.
Det ikke noe poeng, men det ikke noe poeng.
Men vi bare må nevne, det finnes ett eksempel fra historien på at vi kanskje har skutt noe opp I rommet med enorm hastighet, og det dette berømte atomære kumlokket. Har du hørt om det?
Nei.
Død. Dette litt av en historie. Altså, på 1950-tallet så var det jo vanlig å teste atomvåpen I Nevada-ørkenen. Man testet dem jo ikke I Stillehavet.
Nei.
Og det finnes faktisk postkort som ble solgt i Las Vegas hvor folk sånn, se på du kunne bestille hotellrom med utsikt til de stedene hvor det var glimt og atomsopp. Og sånn, hallo! Massevis av tester. Jeg har vært på de... Nuclear Test Museum I Las Vegas.
Og dette, jeg har vært I Las Vegas mange ganger, men jeg har aldri fått vært på det museet. Jeg har så lyst til å dra dit.
Det det beste museet. Det det beste museet, for at det dokumenterer virkelig en sinnssyk del av historien. Og her jo poenget. Under en av disse testene, man begynte jo å teste dem under bakken, for man skjønte at den der soppskyen ikke var så veldig sunn. Så man gravde dem ned, og I, en, altså, de, I 1957, under et prosjekt som heter Operasjon Plum Bob, så hadde man en atombombe 150 meter ned I en sjakt. Toppen av sjakten var dekket med en propp av stål, et 900 kilo tungt kumlokk. Som skulle holde liksom sånn eksplosjon på plass. En av forskerne som sto bak prosjekt Plum Bob sa, den holder aldri. Det blir en kanon. Det ble det. Og man har ett sånn, de tok jo bildet I sånn superfart av dette her. De har ett sånn der superraskt bilde som viser at kumlokket på vei oppover. Da det var på vei oppover, så hadde det en hastighet på 66 kilometer I sekundet. Det 240 000 kilometer I timen. Det altså nesten 10 ganger raskere enn romferia. 6 ganger innslippningsfarten fra jorda. Det ville tatt igjen Oumuamua, som ikke vi nå kan ta igjen uten problemer. Det de sier da at vi tror ikke vi har sendt en superraskt kumlokk til stjernene, for de tror faktisk at der har du det igjen. Altså det var ikke eksplosjonen fra atombomben, men antagelig friksjonen fra atmosfæren gjorde antagelig at det bare ble til damp. For at du starter med 240 000 kilometer på bakkenivå, og før du har kommet liksom 10 kilometer opp, så du konvertert til en. Ja.
Men det jo noen krefter der som
helt spinnville. Altså, så google Operation Plum Bob eller Adolf-kanonen, og kos dere. Det en fantastisk historie.
Jeg liker at her var det altså høyt utdannet folk som tenkte at ja, dette holder. Ja. Dette blir bra. Ja, så en stakkars fyr, ikke vær så negativ, da! som bare sier,
altså, så sier at dette kommer alt. Det liksom en tanke på at vi sender et kumlokk til stjernen. Jeg håper jo at jeg har skrevet noe pent på det kumlokket.
Det var sånn der, The City of Las Vegas.
Ja, nemlig.
Sewage service.
Ja.
Og så sitter det noen aliens, det dette det beste dere klarte å sende oss? Ja. Fy fader, for noe drittfolk.
Det er forklaring på Fermi-paradoksen, Nils Johan. De kommer ikke på grunn av Operation Plum Bob, det atomære kumlokket.
Ja, det de fikk var noe som lukta litt...
Ja, tvilsomt det. Ja.
Det er noe av det beste jeg har hørt på lenge. Ok, Jon Fredrik har sendt inn et nytt spørsmål her. Hei, Jon Fredrik, takk for det. Jeg hørte episoden der det snakkes om at man fort kan bli hengende midt I et vektløst romskip hvis man ikke har noe å ta tak I for å dra seg noe sted. Mulig det noe jeg ikke har forstått, men vil man ikke få en slags fremdrift om man bare blåser? Luften går ut av munnen, og da vil man vel bevege seg bakover, eller vil det ikke ha noe som helst å si fordi det for lite krefter I det? Jeg ser for meg en astronaut som svever midt I en romstasjon og blåser febrilsk for å få tak I en vegg.
Ja.
Dere nesten pent nødt til å lage flere episoder, og oftere. Ja, du vet hva, nå gjør vi så godt vi kan, Jon Fredrik, så takk for det. Romkapsel makes space fun again. Det kan dere sitere på.
Da gjorde vi det.
Ja,
personal
propellant.
Han har jo rett.
Ja.
Hvis du liksom er midt I altså I den internasjonale romstasjonen så det jo ikke så mye tomrom så der vil du antagelig bare kunne strekke ut en arm, den ganske liten
ja.
Men Skylab, den fantastisk digre romstasjonen som NASA sendte opp helt på tampen av Apollo-programmet de brukte jo den siste Saturn 5-raketten til å sende opp en kjempesvær romstasjon
ja.
Den hadde masse intern volym den har sånn at det finnes noen videoer der oppe av astronauter som stuper kråke og som svømmer og kaster seg frem og tilbake og sånn der kunne du jo I prinsippet hvis du var uheldig og drev ut om nattestid og plutselig så våkner opp, og så ligger du midt uti, og du langt unna noe du kan holde deg inn med. Han har rett, da kan du begynne å puste, men man har jo også tenkt litt på dette, og det som blitt anbefalt at det antagelig noe som vil gå raskere, det faktisk å svømme, fordi luft jo som vann, det et medium du beveger deg I, men normalt så beveger du deg, altså når vi beveger oss langsomt, så merker vi jo ikke noe til det, men alle som har kjørt fort og stukket en hånd unntil et bilvidd, du kjenner jo at det jo noe der. Så det bare, du må gjerne få litt fart før du merker det. Så du svømmer og sparker fra og gjør det du vanligvis gjør, og da vil du før eller senere komme inn til veggen.
Ja.
Men, her saken. Det hvis det luft der. Hvis det da derimot som det I noen sånne science fiction skrekkfilmer vi har sett, hvor du kommer inn I romskipet, og så det lufttomt, og du I romdrakt, og så plutselig så du fanget, liksom, du midt I romskipet, og du har ikke noe bevegelse. Da kan du ikke puste. Da kan du ikke svømme, for da har du ikke noe skive fra mot. Så hva gjør du da? Jo, da må du altså finne noe du kan liksom hive i en retning for at du skal
ha med deg en trehake liksom.
Ja, og hvis ikke du har det, så kan du gjøre det andre gang vi henviser til The Martian. Det den slutsekvensen hvor ja. Han redder situasjonen ved å fly som Iron Man. Han tar hull på og det funker jo. Ja. For da får du, da kommer luften ut av hansken hans og så kan han styre den. Det eneste problemet selvfølgelig at hvis det da ikke mulig å tette den hansken, så dør du jo.
Relativt fort, ja. Ja. Ja, ja.
Så ja.
Så ja, du hadde rett. Upraktisk, men it works. Ja. Det beste å bruke borrelås, så man holder seg på plass.
Ja, det det, ikke sant? Og som du også sa, ha alltid noe med deg. Altså ha noe, hvis du har en sånn der, jeg pleier alltid å ha en sånn Swiss Army knife, en sånn der liten rød sak, de Victorinox, de kjempegreie. Hvis dere vil sponsors fikk noe innok, så jeg kan tale varmt for den. Hvis du har en sånn i romdrakten din, så kan du alltid hive den i en retning, og da vil du fly i motsatt retning, takket være Newtons tredje lov, som aksjon lik motreaksjon, som rakettprinsippet. Mm. Så nå lærte vi det også. Mm. Ja.
Nytt spørsmål.
Ja.
Martin, denne gangen, hei. Takk for en fantastisk podcasting. Jeg lurte på om dere vet om Starlink muligens kommer til Norge etter hvert. Jeg mener å ha lest at det kun skal være tilgjengelig opp mot 50. Breddegrad nord, men vet dere om det planlagt noe for oss som bor nord for 50. Grader I fremtiden?
Ja, da skal vi kjapt, for noen episoder siden, så snakket vi om dette med at SpaceX, Elon Musks romselskap, de driver og setter opp et digert satellittnettverk for å levere internett til bakken. Som bredbåndsinternett, da hovedsakelig til kunder som ikke bor på steder hvor det bra internett nå. Og de har begynt å få det til å funke på dette tidspunktet, så har de det. De har kjørt noen betatester, og de betatesterne sier at det blir faktisk bra internett av det. Men lenge var det sånn at altså, det noe sånt som at 95% av jordas befolkning bor mellom 50 grader nord og 50 grader sør. Og for å dekke nordområdene, så kreves det inn I hampen masse satellitter, men du får ganske lite igjen for det, sånn rent markedsmessig. Så derfor var Elon Musk ute og sa en lang periode, sa at nei, han ville I hvert fall I startfasen ikke dekke de nordligste områdene. Så det nordligste liksom sånn sørlige deler av Kanada, opp til London kanskje, men ikke Norge. Og det jo synd for alle de I Norge som bor på steder. For, altså, har man reist I Norge, så vet man det mange steder med dårlig internett, altså. Så også vi ville trengt det. Men... Så ble jeg tipset om fra vår venn Roger, som snakket om Andøya.
Ja.
Han tipset meg om at det ser ut til at det faktisk de har begynt å endre litt på det igjen, og begynt å snakke om at, og det fordi at det jo noen andre konkurrenter der ute. Det blant annet et firma som heter OneWeb, som den brittiske regjeringen kjøpte seg inn I nå, de konkurs nå I vår på grunn av korona. De har kjøpt seg inn I det, og de har allerede satellitter I en sånn bane at de kan dekke Norge, så det Og så kommer jo Amazon, Jeff Bezos, han vil sende opp sånne satellitter. De kommer nok til å prøve å fylle de tomme markedene, så poenget at ikke akkurat nå, for nå I betatestfasen, så det helt tydelig at det folk på litt sørlige breddegrader. Og når de kjører den første fase 1, kommer til å fokusere der det flest folk.
Selvfølgelig.
Men fase 2, jeg tror det. Og I så fall så tror jeg at det kan bety veldig mye for Norge, for det betyr for eksempel at I praksis på steder hvor det vanskelig med telefon og bredbånd I dag, så Starlink-løsningen. Fordi at du vil, altså for deg som bruker, så vil det funke sånn I utgangspunktet, så vil du få en mottaker som på størrelse med en pizzaeske, så det ikke en erstatning for mobiltelefon. Du må plassere den høyt, gjerne på taket, for eksempel, eller på taket av bilen, eller på taket av båten, sånn at den kan se opp. Til hver tid så vil det være mellom 5 og 10 satellitter oppe på himmelen, et eller annet sted, som den kan ta imot signaler fra. Det vil si at du aldri I en dødsone, sånn som du veldig ofte for eksempel med mobilmaster.
Ikke sant?
Så det problemet med dødsoner som man har I dag, og også som man også har I Norge, det finnes jo en del internettsatellitter I dag, men de står gjerne I geostasjonær bane. Og langt mot nord så havner de fort I skyggen.
Ja.
Så det heller ikke veldig bra. Så det Starlink tar sikte å løse på nettopp de dype fjordene og de ensomme hyttene og de små øysamfunnene hvor de I dag Så ja, jeg håper det.
Oh, welcome to Skynet.
Welcome to Skynet. Mm.
Thomas spør, hei, blitt stor tilhenger av podcasten deres etter å faktisk bli bevist på den I konspirasjonspodden. Ja, ikke sant? Der har du den igjen. Vi har litt å takke konspirasjonspodden for. Jeg har et spørsmål vedrørende navigasjon til eller på Mars. Du sier, Eirik, at det som å fly og navigere ditt I 1920-årene på grunn av manglende GPS og lignende. Mitt spørsmål da, det ikke mulig å sende opp et par satellitter rundt Mars med faste egne holdepunkter som lager et nettverk og faste punkter for kommende romskip til Mars? Vil ikke dette være kostnadsbesparende også? Og så tar vi med takk igjen for en fin podcast for oss idioter som drømmer oss bort.
Ja, men du jo da definitivt ingen idiot, Thomas, for det der faktisk, det der altså igjen så var det sånn, jeg svarte kort til han og sa, det jo egentlig en god idé. Og ja. GPS vil funke rundt Mars, ja. Og Mars ja. Har jo ikke noe sterkt magnetfelt, så kompass vil faktisk ikke funke.
MPS.
Ikke sant? Mm. MPS. Og, men så sjekket jeg litt mer før denne sendingen, og, og faktisk for cirka 15 år siden så var det folk i NASA som ønsket å tenke på det.
Ja, okay.
Og ideen deres var at de hadde ikke tenkt å sende et eget GPS-nettverk. De sa, men hva om vi bare sender en liten GPS-sender med på alle de sondene som skal dit uansett?
Ja, ikke sant? Så kan de danne etter hvert et nettverk.
Nemlig, for du trenger mer enn to, altså. Ja. For det vel 24 vi bruker i det nå, jordiske GPS-nettverk. Du trenger ikke supermange, men du trenger flere enn liksom sånn. Man kom vel til da at det ble litt for dyrt og for komplisert, og det var ikke mange nok sonder, så man skrinlade litt, men tanken der. Det som jeg tror grunnen til at man ikke har gjort det frem til nå, rett og slett at det man gjør nå da, at man kan faktisk bruke de sondene, romsondene som i banen rundt Mars nå, så kan man delvis regne ut hvor for eksempel Curiosity og Perseverance etter hvert står, de som i bevegelse, for det jo bare de som gjelder, de som står fast jo ikke noe interessant, de vet vi jo hvor. Man kan bruke signalene fra disse Mars-bilene til å beregne ganske presist hvor de på overflaten akkurat nå. Det først og fremst fordi de kjører så innmari langsomt.
Sant?
Så det går jo ikke hvis noen kjører fort, og vi skal jo sende droner til Mars etter hvert. Og så kan man også selvfølgelig alltid verifisere ved å ta et satellittbilde, for at de store nok til å ses på bakken. Men igjen, hvis du har noe som mindre, så synes det ikke fra satellitt. Så Thomas, dette noe som helt klart kommer, og jeg tenker at når han som har lyst til å bygge millionbyer på Mars, vi har nevnt han så ofte, så nå gjør vi ikke det lenger, men når han, hvis navnet ikke skal nevnes, eventuelt lykkes med å bygge en millionby på Mars, så det garantert at det kommer noe GPS, fordi...
MPS.
MPS! Fordi som kjent, de snasende... elbilene som den samme mannen produserer, som vil fungere helt fint på Mars, fordi det elbil, de styres jo med sin autopilot via GPS, så hvis han skal utvide elbil-businessen fra jorda til Mars, få seg et helt nytt marked, så trengs det MPS.
Ja, skal du ha bil nummer 3 på Mars?
På Mars?
Ja. Men enn så lenge så er det liksom visuelt nærmest må gå i finner vi den knausen som vi hadde tenkt. Ja, det er knott, det er 1920. Eller 1920, det ikke det engang.
Nei, det ikke det engang, for at 1920 hadde jo faktisk kompass.
Og sekstant kunne man bruke.
Ikke sant, så dette er egentlig så er det sånn
steinalder.
Ja, det sånn 920 før vi fikk de første kompassene, hvor du i stor grad navigerer etter husken, og du navigerer etter landskapstrekk, og så sammenligner du med kanskje noen primitive kart. Det litt der vi på Mars nå.
Ja.
Det holder ikke.
Astrid Helene spør, hyggelig at vi har noen kvinner også som hører på. Hei, hørte om romkapsel gjennom konspirasjonspodden. Ja, ikke sant, tilbake. Takk, konspirasjonspodden. Digger entusiasmen og har plutselig blitt mer glad i romfart. Ingenting gleder oss mer enn akkurat det. Har hørt alle episodene på noen dager. Jeg hører dere sier at satellitter faller ned når de døde. Hvor faller de? Kan de dette ned i hagen? Kan jeg få svare kort på det?
Ja.
Ja.
Det nemlig! Det kort svaret. Altså hvis du googler satellite falls in garden, så får du faktisk reelle treff. Når det sagt da, de aller fleste satellitter og særlig moderne satellitter, de består jo av mye plastmaterialer, det mye elektronikk som ikke spesielt solid. Hvis det består av metall, så de stort sett laget av aluminium, og det ting som smelter, altså det smelter og brytes opp. Så de aller fleste satellitter som faller ned i atmosfæren etter at de liksom sånn har sluttet å fungere, og etter hvert trekkes ned fordi at det litt atmosfære der oppe, så de bremses opp, de brenner opp før de treffer bakken. Men så det altså faktisk noen få. Det kan være for eksempel en stålbit eller en litt sånn spesiell solid aluminiumsklump eller noe sånt noe, som faktisk overlever helt ned.
Og det kan jo gå ordentlig, ordentlig dårlig.
Ja.
Hvis du får den i huet, da det slutt.
Det kan du. Det som da taler til fordel for deg, da, det selvfølgelig at 3/4 av jorda dekket av hav.
Ja.
Og mesteparten av resten av jorda det jo, altså, du tenker det mennesker overalt, det jo ikke helt sant, for vi ganske konsentrerte.
Ja.
De fleste av oss bor på ganske små områder. Vi bor i byer, og hvis vi bor på landet, så bor vi gjerne konsentrert på de områdene hvor det bra og dyrkbar mark, så mesteparten av jorda fremdeles ørken, isbreer, polområdene, skog, Sibirskogen, den store Sibirskogen. Som andre ord, noe sånt som 98% av jorda, hvor det faller ned, vil det antagelig ikke merkes engang at det har falt ned, rett og slett, for det ikke noe folk der.
Nei.
Men Når det sagt, ja. Så det, og det var det, da begynte jeg å gjøre research, dette visste ikke jeg.
Nei.
Så takk for at dere spør, for da får jeg gjort sånn her research. Akkurat som jeg oppdaget at det faktisk ble laget, jeg kommer ikke over det, motorsykler på månen.
Ja.
Det sitter altså en astronaut på en Honda I 1967 og tester, det bare så deilig. Det men det verdien av at dere spør, folkens, for det fikk meg til research det. Så måtte jeg researche, tenkte jeg, det må jo være, noen må jo ha tenkt på hva som skjer når satellitter faller ned, og ganske riktig. Ja, vi har sagt, vi har vel nevnt FNs romtraktat av 1967 her før, men jeg, det finnes en til. I 1972 ble det inngått enda en romtraktat, og den heter Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects.
Det så deilig.
Å, det så deilig. FN altså, takk FN for at dere gir oss.
Hvis du da skriver, hei, kjære gjensidige.
Ja, nemlig.
Viser til.
Ja, men du, vi har fått så mange lyttere nå at jeg ganske sikker på at hvis det noen der ute som jobber for forsikringsbransjen,
ja.
Gi lyd på Facebook da.
Har dere hørt ikke, om?
For, gjør det, så skal vi gjerne, vi hører svært, for at dette vet ikke vi nok om. Det naturskade? Det menneskeskade? Ja. Eller må man altså faktisk ta dette opp med sin lokale FN-ambassadør? Men ja, det finns en FN-traktat, og den har Norge sluttet seg til, visst nok.
Ja, ja.
Og det betyr at så det selvfølgelig dette med at nå skal det, vi nevnte jo nettopp at det skal skytes opp tusenvis av satellitter til Starlink.
Ja.
Elon Musks Starlink, søren, der nevnte jeg det, sorry. Uff, ja, men ok, disse Starlink-satellittene faktisk bygd for å brenne opp. Så det de veldig klare på. De, som de sier, de lagd av materialer som lett brenner opp I atmosfæren. Men det danske romkontoret, du bedre I dansk enn meg?
Nå følte jeg så press på meg.
Det danske romkontor.
Det danske romkontor.
Det mye bedre enn
meg.
Du, en sending
for en tid.
Ja, en sending for en tid siden, så spurte du, hva det du har, du må jo ha offret noe for å huske så mye rart og ha så mange ord på rappen.
Ja.
Ja, blant annet, jeg en elendig imitator. Jeg prøvde en gang å invitere vaggværer, folk fra Vågå, det var patetiske greier.
Det en grunn til at sommershowet Erik Knut satt opp på hotellklubben I Tønsberg, ikke ble en årlig affære. Det var en blanding av kabaret og stand-up. Det var ikke så lenge. Det var ikke så mange som kjøpte billett.
Men det danske romkontoret, de har altså da faktisk tatt I ordet for at disse nye romselskapene, OneWeb, SpaceX, Amazon, til og med Samsung snakket om å sende opp satellitter, selv om de har gitt opp det. Men poenget De bør tegne en egen ekstra ansvarsforsikring, sier de. Det litt interessant da, for det jo da, det tyder jo på at kanskje ikke den romtraktaten så dekkende likevel, men igjen, hvis det noen fra forsikringsbransjen her ute, så si fra da. Har du noensinne fått noen som sier, du, det falt ned en stor stein? For det faktisk, for det bare for noen år siden, så falt jo ned en meteoritt, ikke så langt fra her vi sitter,
ja.
Den falt gjennom en sånn der kolonihage, som altså for de som ikke bor I Oslo, en sånn liten hytte I byen.
Ja.
Veldig koselig. Og de veldig små, og de laget av tynt materiale, så de hadde gått til den kjærepappen og laget et ganske stort hull I taket. Det taket ble jo reparert av noen velvillige meteorittsankere fra Geologisk museum I Oslo, men jeg tenkte plutselig at altså, det må jo være naturskade. Men om den hadde vært en aluminiumsklump fra en russisk satellitt,
who
knows. Men helt på slutten må vi si, det finnes jo et eget sted på jorden hvor altså elefantenes elefantenes kirkegård, altså det sted hvor de store tingene går for å dø.
Ja.
Og det altså da, det heter da romskipskirkegården på norsk, eller The South Pacific Ocean Uninhabited Area. Og det det området på kloden som lengst unna bebygd område. Altså det noe sånt som 2500 kilometer I alle retninger til mennesker.
Ok. Det det et sånt sted hvor de bruker, liksom, her sikter vi det på?
Vi sikter, så når man tar ned store ting fra rommet nå, så prøver man, altså romstasjoner for eksempel. En dag så skal nok den internasjonale romstasjonen ned, snuff, snuff, men det skal den.
Ja.
Vi vet at for eksempel da den store russiske romstasjonen Mir, den datt jo ned i, det var vel I 2001. Da den datt ned da, så ble den styrt ned I det området.
Ah, okay.
Og det fordi at den så stor,
at
der vil garantert noen biter falle ned.
Ja.
Og dette vet vi for at da Skylab, som vi nevnte I tidligere spørsmål, den skulle også ha vært styrtende der, men amerikanerne mistet kontrollen på den på slutten av 70-tallet.
Ja.
Planen var å redde Skylab ved hjelp av romferja.
Ja.
Sende opp en av de første romferiene skulle ha reist opp til Skylab og hjulpet til å skyve den opp, for den ble bremset av jordatmosfæren.
Ja.
Men på slutten av 70-tallet så var jordatmosfæren såpass langt oppe på grunn av en aktiv sol, var det vel? Og det gjorde at Skylab bremset fortere enn planen, så det var vel I 79, tror jeg, at den begynte å falle, og romferien ble ikke skutt opp før I 81.
Ja.
Og på slutten så mistet NASA kontrollen, så deler av den falt faktisk ned I Australia.
Ja,
ikke I Sørstillehavet. Så Resultatet var jo at australiere fant biter av Skylab på bakken, men heldigvis var det ingen som ble truffet.
Nei, det bor jo ikke så mye folk i Australia. Der det mye ledig land.
Men det altså nesten 300 større romfartøy, inklusive 7 sovjetiske romstasjoner, og massevis av disse automatiske forsyningsskipene til den internasjonale romstasjonen, styrtet ned i South Pacific Ocean Uninhabited Area, som jo det utrolig. Altså havbunnen der jo
ja, det må jo være strålende. Ja. Det vel dypt ned.
Stedet hvor romkapsler går for å dø.
Det vel ikke bare å dykke ned der, men det hørtes gøy ut. Ok, vi tar med et siste spørsmål her. Mats, hei Mats, takk. Først til fremtiden. Vi snakker jo veldig mye om å kolonisere Mars, med referanse til flere sci-fi-filmer. Men hvis det viser seg å bli for vanskelig, det da mulig å bygge en kunstig planet? Kan vi for eksempel bygge en enorm romstasjon som går i jordens bane, der vi kan simulere kunstig tyngdekraft og leve med dag og natt, vinter og sommer? Er jorden så unik plassert til solen med månen og så videre, at en slik stor gjenstand ikke vil holde seg i bane? Og hvis det mulig, er ikke en slik romstasjon svaret på alle våre katastrofer?
Og vi har vel delvis vært innom det i den der episoden vår med
Kristoffer Skau, så var vi innom det.
Der nevner vi det, men for at jeg skal slippe å høre hele den episoden en gang
eller
til.
Eller hør bare den en gang til, altså.
Hør den en gang til, men hvis du, altså vi bare glad for det, men hvis du ikke føler for det akkurat nå, kan jeg si at ja, dette faktisk en tanke som der ute. Ideen om å for eksempel hule ut en asteroide, eller bruke materialet fra en asteroide, og bygge da gjerne enten en rund, men det, på 70-tallet så var det en amerikansk fysiker som heter Gerard O'Neill. Og han hadde kommet til at hele ideen om å kolonisere planeter, det var for usikkert. Vi visste ikke hvordan disse planetene var, og de var ikke egentlig særlig godt tilpasset mennesker. Så hvorfor ikke da bygge vår egen lille klode, det vil si bygge en gigantisk romstasjon? For da kunne
Dødsstjernen?
Ja, på en måte, ikke sant? Ja. Det han så for seg, for det det som gir best effekt i forhold til flaten, er en sylinder, for da kan du rotere sylinderen og skape kunstig tyngdekraft. Og så på innsiden av den sylinderen, så kan du ha altså, han tenkte svære, han tenkte sånn typ sånn 5 mil lange og 2 mil breie, ikke sant? Altså gigantiske sylindre. Og så tenkte han at på innsiden av den sylinderen, hvor for tyngdekraften ville da presse liksom mot innsiden, så kunne du da ha byer, fjell, trær, vann, alt mulig. Du kunne ha plass til 50 millioner mennesker på innsiden av en sånn sylinder, og de kunne du plassere, det finnes... Som han inne på dette med stabile baner, det finnes, du kan ha dem i lav jordbane, men vi har jo nettopp sagt at etter en stund så begynner ting å falle ned, så det vil du ikke. Så det stedet som ble foreslått var faktisk at det er helt ut ved månen, men ikke ved månen, men cirka en sånn sjette del av veien forbi månen i samme bane som månen, sånn cirka 60 grader nord eller 60 grader vest eller øst. Der det noen stabile banepunkter, for der månens tyngdekraft og jordas tyngdekraft og solas tyngdekraft holder på en måte banen i sjakk, de kalles for Lagrange-punktene, og jeg skal ikke gå noe mer i detalj på det akkurat når vi sier, det stabile baner, der kan sånne sylindre henge så mye de bare vil, de vil aldri falle ned på jorda.
Ja.
Så planen var rett og slett å plassere...
Unnskyld. Planen eller teorien?
Det var en ren teori, det var selvfølgelig, og dette var helt riktig. Så døde jo dette, det skjedde jo ting i mellomtiden, og verden gikk videre, og 70-tallet forsvant, og slengbuksene forsvant, ja. Og så døde hele tanken om sånne store sylindre. Så har vi jo, som alle vet, de siste 5 årene hatt en diger diskusjon om å kolonisere Mars, og da har jo noen av de samme folk begynt å dukke opp igjen og si, ja, men unnskyld, Mars altså... Det er jo som Elton John synger, ikke sant? Rocket Man, Mars ain't a place to raise a kid. Og han har egentlig rett, det er ikke noe bra sted.
Ja.
Lav tyngdekraft, giftig atmosfære, masse stråling. Og så er det da konkurrenten til han som driver SpaceX, nemlig verdens rikeste mann, Jeff Bezos, som også har sitt eget romselskap, Blue Origin, som vi ikke snakker så mye om her, for at de gjør ikke så veldig mye for øyeblikket, eller det de gjør veldig hemmelig. Så vi vet ikke så veldig mye, men poenget at han holdt et foredrag i våren 2019, og jeg kan legge ut en lenke til det på Facebook-siden vår og i bloggen. Og det foredraget sånn 45 minutter, hvor han argumenterer for disse han mener at disse romstasjonene egentlig bygger kolonier eller planeter utenfor jorda for millioner av mennesker. Det redningen for jorda, sier han. Og det rett og slett fordi at vi kan ikke fortsette å bli stadig flere folk, og vi kan ikke fortsette å høste stadig mer av jordas ressurser, fordi jorda begrenset.
Ja.
Det begrenset med plass. Så han sier, hvis vi vil ha ubegrenset økonomisk vekst, og ikke bli hemmet av på et eller annet tidspunkt, så det for mye folk på jorda, så bør vi flytte dem opp i sånne kolonier, og så bør de bygge nye kolonier, og så bare fyller vi solsystemet med romkolonier, så lar vi planetene være i fred, sier han.
Ja. Ok, så for å svare, oppsummere spørsmålet som Mats stilte, ja, det kan vi gjøre. Det kan vi bygge, men igjen, ja, det er mye, og det finnes stabile steder som de kan ligge på, og hvor de vil bli værende. Skal vi bo der som sånn Elysium I den filmen?
Ja, Elysium faktisk et godt eksempel på hvordan et sånt samfunn, og det, den simulerer faktisk det ganske bra. Det jo en sånn ringformet romstasjon, og der hvor du, hvis du står på bakken, og så ser du rett opp over deg, så ser du ikke himmelen, du ser liksom bakken på motsatt side, ja, fordi den ringformet, ikke sant? Ja. For øvrig, bare nevne her, siden vi I tilfelle noen savner han, vår venn Werner von Braun, som jo selvfølgelig var opptatt av...
Ja, han hadde jo romstasjoner.
Han hadde romstasjoner, men han var først og fremst en tilhenger av å kolonisere planeter. Ja. Han var tilhenger av Lebensraum.
Ja.
Så ja. Og på det, Nils Johan, tenker jeg at vi... Da har vi nok en gang, tusen takk for spørsmålene. Supre spørsmål. Fikk meg til å researche ting jeg ikke har researchet før.
Ja, dette var gøy. Dette var gøy.
Motorsykkel på månen. Vi kommer ikke... Unna, jeg var helt strålende. Så da det bare å minne om at vi altså tilbake om en uke I mellomtiden. Besøk oss på Instagram, på Facebook, på Twitter.
Romkapsel.no.
Send oss mail om dere har lyst til det. Vi der, og vi lytter.
Spørsmål, små, store innspill, alle mulige former og fasonger. Hvis du ekstra glad I det vi gjør, og har lyst til å støtte oss, såpass åpne og ærlige skal vi være, at det trenger vi. Det setter vi pris på, alt som kommer. Vips, der finnes vi. Søk opp romkapsel. Eller... Hvis du har lyst til å ornamentere ditt vakre legeme med en deilig t-skjorte av type den som Eirik sitter og har på seg akkurat nå, hvor det står Eirik News romkapsel og vår flotte Mission Patch t-skjorte som å få kjøpt, så gjør veldig gjerne det. Det setter vi pris på av flere grunner. Da kan du gå rundt og så spør folk, jøss, hva det for noe det der? Jo, nå skal du høre, og så har du en liten talking point, og I tillegg så får vi noen kroner for det.
Ja.
Så takk for det.
Og det du svarer selvfølgelig den beste podcasten.
Ja, fantastisk.
Selvfølgelig. Yes!
Nesten like bra som friminutt med han der og han der. Ja. Ok, takk for oss. Skal vi si det sånn nå? Vi høres igjen I en podcast-avspillingsenhet nær deg veldig snart.
Yes!
Denne podcasten produsert av Tid og Lyst.